Башта Мисырдагы хәлләргә. Мисырдә әле дә хакимиятне үз кулында тотучы югары хәрби шура Порт-Сәйдтә көндәш футбол җанатарлары арасында бәрелештә кимендә 74 кеше һәлак булганнан соң илдә 3 көнлек матәм игълан итте. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Шәршәмбе көнне булган бу бәрелеш Мисыр тарихында җанатарларның иң куанлы бәрелеше. Дөньяда исә шуңа охшаш куркыныч хәл соңгы тапкыр 1996 елда Гватемала шәһәрендә булган иде. Ул чакта анда җанатарлар арасындагы бәрелеш нәтиҗәсендә 84 кешенең гомере өзелде. Дөнья футбол идарәсе FIFA башлыгы Сеп Блаттер Мисырдагы куан куюны футболның кара көне дип атап, тетрәнү һәм кайгы белдерде. Бәрелеш Порт-Сәйдтнең Әл-Масри һәм Каһирәнең Әл-Ахли такымнары арасында Мисыр лигасы уеныннан соң башланды. Җанатарлар футбол кырына йөгереп чыгып, бәрелешләр, этеш-төртеш һәм таптаулар башланды. Мисыр эчке эшләр министрлыгы 74 кешенең, шул исәптән бер полиция хезмәткәренең үлемен раслады. 248 кеше, шул исәптән 14 полиция хезмәткәре яраланган, 47 кеше кулга алынган. Әл-Ахли җанатары Ислам Фәтхи бәрелеш вакытында кайбер кешеләрнең югалуына борчылу белдерде. Ни әйтергә дә белмим инде. Минем туганнан туганым анда һәм мин аның белән бәйләнешкә керә алмыйм. Кичерешләремне сүз белән аңлатып булмый. Миңа бары тик аның исән булуын раслау гына кирәк. Аларны алып кайтырга хәрби көчләр җибәрелгән диләр. Әмма бер дустым аларның Каһирәгә поезд белән кайтырга юлга чыкканын һәм бик куркуын әйтте, ди Фәтхи. Хәбәрләргә караганда, Порт-Сәйдтәге бу бәрелешнең бер ел элек Хөсни Мөбәрәкне хакимияттән төшергән сәяси чуалышларга катнашы юк. Сәяси күзәтүчеләр исә бу хәл полициянең иминлек тәэмин итә алмавын күрсәтә ди. Бәрелеш вакытында шунда булган йөзләрчә полиция хезмәткәре үтерешне туктату өчен берни дә эшләмәгән диелә. Кайберәүләре инде полициягә һәм хәрби шурага бәрелешне туктатмаган өчен гаепләү белдерә башлады. Порт-Сәйдтә булган бу хәлдән соң апрель аенда Каһирәдә Африка беренчелеге лигасы уенында булган вакыйга искә алынды. Анда да меңнәрчә җанатар футбол кырына бәреп чыкты, полиция аларны туктата алмады.
Наиф Акмал Мисырдагы соңгы хәлләр турында сөйләде.